αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε την μελέτη πάνω στον λόγο, τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου εναντίον του λόγου του αιρεσιάρχου Ευνομίου που υποστήριζε ότι ο Υιός είναι ανώμοιος ως προς την ουσία, ως προς την φύση με τον Θεό Πατέρα. Ισχυριζόταν δηλαδή ο Ευνόμιος και στη συνέχεια και οι οπαδοί του που ονομάστηκαν ανώμοιοι ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι φύση Θεός, αλλά ένα από τα κτίσματα. Ακριβώς αυτή την αίρεση, αυτή την κακοδοξία ανατρέπει στην κυριολεξία με τον λόγο του αυτό ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος αυτός Ποιμενάρχης και Ιεράρχης της Εκκλησίας μας. Μέσα από τη μελέτη του λόγου αυτού έχουμε αποκομίσει πολλά ωφέλη και από ιστορικής και από δογματικής απόψεως, όπως επί παραδείγματι έχουμε διαπιστώσει ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν πολύ μεγάλη και βαθιά γνώση της Αγίας Γραφής. Τα δόγματα της πίστεώς μας είναι στηριγμένα και άρρηκτα συνδεδεμένα με την γραπτή διδασκαλία της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και επομένως αποδεικνύεται ως εσφαλμένος ο ισχυρισμός των συγχρόνων αιρετικών ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν εγνώριζαν την Αγία Γραφή και την είχαν σε δεύτερη μοίρα. Από την άλλη πλευρά, διαφαίνεται το πόσο εναρμονίζεται η διδασκαλία της Εκκλησίας μας με το σύνολο των χωρίων της Αγίας Γραφής και έτσι αποτελούν η διδασκαλία αυτή αλλά και η Αγία Γραφή ένα άρρηκτο σύνολο. Παράλληλα, όμως, διαπιστώσαμε και πόσο σαφρά, έστω και αν φαίνονται εύλογα, είναι τα επιχειρήματα των αιρετικών και με πόση διάκριση και πόσο εύστοχα ο φωτισμένος αυτός από το Άγιο Πνεύμα Πατέρας της Εκκλησίας μας τα ξεδιαλύνει και τα αντιμετωπίζει ένα προς ένα, δηλαδή αποδεικνύει την πλάνη και το ψεύδος. Σήμερα λοιπόν θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο σκέλος αυτής της κακοδοξίας, το σκέλος δηλαδή κατά το οποίο ο Ευνόμιος υποστηρίζει ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ποίημα, δηλαδή κτίσμα. Όπως και σε άλλες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ανάλογους ισχυρισμούς κάνουν και σύγχρονοι, δυστυχώς, αιρετικοί, οι οποίοι βεβαίως δεν γνωρίζουν όλη αυτή την επιχειρηματολογία της Εκκλησίας και η ιστορική τους γνώση περιορίζεται από τις ηγεσίες των οργανώσεων στις οποίες είναι ενταγμένοι. Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι ισχυρισμοί του Ευνομίου και πώς τους καταρρύπτει έναν προς έναν ο Μέγας Βασίλειος. Ας διαβάσουμε λοιπόν την συνέχεια του λόγου του Μεγάλου Βασιλείου και ας τον ακούσουμε να λέγει τα εξής. Αφού λοιπόν όταν ομιλούσε περί του Θεού των όλων, θεμελίωσε όσο μπορούσε κρυφά τα εναντίον του Υιού του Θεού βλασφημίας, στην συνέχεια επιτίθεται σαφώς εναντίον του μονογενούς Θεού. Δηλαδή, μέχρι τώρα, τα βέλη και τα πυρά ήταν συνεσκιασμένα και συγκεκαλυμμένα. Τώρα ο Ευνόμιος, αφού έχει περάσει στην δεύτερη φάση, προχωρεί και κάνει ανοιχτή επίθεση πλέον εναντίον της αλήθειας της Ευαγγελικής, εναντίον της πίστεώς μας ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Υιός και Λόγος του Θεού και έχει την ίδια φύση με τον Θεό Πατέρα. Τι δηλαδή λέγει, ερωτά ο Μέγας Βασίλειος και παραθέτει στη συνέχεια τα λόγια του Ευνομίου κατά λέξη. Ο Ευνόμιος λοιπόν λέγει τα εξής. Υπάρχει επίσης ένας Υιός, διότι είναι μονογενής. Περί αυτού λοιπόν θα είπε δυνατόν να παραθέσω τας εκφράσεις των Αγίων, όπου ονομάζεται Υιός και γέννημα και ποίημα. Και αφού επί τη βάση της διαφοράς των ονομάτων παρουσιάσω και την διαφοράν εις την ουσίαν, να απαλλαγώ από φροντίδας και προβλήματα. Εξαιτίας όμως αυτών οι οποίοι εκλαμβάνουν την γέννηση ως σωματική και σκοντάφτουν εις την ομοιότητα των λέξεων, είναι ίσως αναγκαίον να ομιλήσω και περί αυτών συντόμως. Στη φράση που μόλις διαβάσαμε, ο Ευνόμιος έχει συγκεντρώσει και έχει συμπεριλάβει ένα σωρό από ψεύδι, πλάνες και κακοδοξίες. Ας δούμε όμως πώς τις αναπτύσσει αφού τις διακρίνει μεταξύ τους, μία προς μία ο Μέγας αυτός Πατέρας της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά λοιπόν λέγει ο Ευνόμιος. Εγώ όμως, αν μεν πρέπει να εκλάβω ολόκληρον των λόγων ως ψευδές κατασκεύασμα, παρετούμε από τον έλεγχο και τον καθένα προτρέπω να μην περιεργάζεται τίποτε από όσα έχουν εκθεί. Αν όμως δεν είναι απλή σοφιστία, αλλά κάτι υψηλότερο και υπάρχει στους πολλούς η υπόνοια ότι φροντίζει και αυτός κάπως, δηλαδή ο Ευνόμιος, δια την αλήθεια, είναι ανάγκη το καθένα από όσα έχουν λεχθεί να το ελέγξουμε κατά το δυνατόν. Ποιος όμως δικαιότερος τρόπος εξετάσεως υπάρχει από το να συγκρίνουμε των λόγων προς την διδασκαλία που μας έδωσε το Άγιον Πνεύμα και ότι μεν εύρωμε να συμφωνεί προς αυτήν, να το δεχθούμε. Ότι όμως αντιτίθεται, να μην το πιστεύουμε και να το αποφεύγουμε ως εχθρόν. Ας δείξει λοιπόν εν πρώτης ποιοι εκ των Αγίων έχουν ονομάσει τον Χριστόν γέννημα ή ποίημα. Διότι, όπως είδαμε και ακούσαμε αγαπητοί ακροατές προηγουμένως, ο Ευνόμιος λέγει επιλέξει ότι περί αυτού θα είναι δυνατόν να παραθέσω τας εκφράσεις των Αγίων όπου ονομάζεται Υιός και γέννημα και ποίημα. Διερωτάται λοιπόν ευλόγως ο Μέγας Βασίλειος ποιοι εκ των Αγίων έχουν ονομάσει τον Χριστόν γέννημα και ποίημα. Και δυστυχώς πολλοί και από τους συγχρόνους αιρετικούς ονομάζουν με τον ίδιο τρόπο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δηλαδή ποίημα ή ισοδύναμα κτίσμα. Και συνεχίζει διαρωτώμενος ο Μέγας Βασίλειος. Ποιας εκφράσεις της γραφής έχει ως απόδειξη? Διότι εάν στηρίζεται εις την φράση του μακαρίου Πέτρου που υπάρχει στις πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36, όπου λέγει «Γινοσκέτο πάσικος Ισραήλ, ότι Κύριον Αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημίσε σταυρώσατε», εν πρώτης δεν έχει καμία σχέση προς το ζητούμενον αυτή η μαρτυρία. Διότι, ενώ είπε σχέθη ο Ευνόμιος να αποδείξει ότι υπό τον Αγίον ονομάστη ο Υιός ποίημα, μας δίνει μαρτυρίαν περί του Θεού και Πατρός ότι επίησεν. Δεν μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι έχει δικαίωμα, όταν γίνεται λόγος για τόσο σπουδαία πράγματα, να επινοεί παράγωγα των ονομάτων διαμεταβολής της καταλήξεως. Διότι, εάν ακόμη και για τις ασκόπους φλιαρίες, τις αρκολογίες, τα φέρω με ευθύνη κατά την ημέρα της κρίσεως, είναι δυνατόν το να καινοτομούμεν σε τόσο σπουδαία πράγματα να παραμείνει άνευ καταλογισμού ευθύνης. Ότι δε το μεν ένα αρμόζει να λέγεται περί του Θεού και Πατρός, δηλαδή ότι επίησεν, το διδαχθήκαμε από την Αγία Γραφή. Αλλά ότι το άλλο, δηλαδή το ποίημα, δεν αρμόζει στον μονογενή, το έδειξε το Άγιον Πνεύμα με το να σιωπήσει. Πώς λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο τη λέξη «επίησε» να την μεταβάλει και να ονομάζει ποίημα τον ποιητή των όλων, αυτόν που επίησε τα πάντα. Διότι, αν άρμοζε σε αυτόν τέτοια ονομασία, δεν θα πάρει σιωπάτο από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά, ενώ δια την κτήση βρίσκομαι ότι η λέξη «επίησε» μεταβάλλεται εις ποίημα, για τον Υιόν του Θεού, όμως όχι. Εν αρχή, λέγει, «επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Γένεσις Α1. Και πάλι, «εν της ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων». Ψαλμός 142, στίχος 5. Και «τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε». Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 20. Δηλαδή, ο Μέγας Βασίλειος παραθέτει από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη χωρία όπου φαίνεται ότι ο Θεός επίησεν και αυτά που επίησεν ονομάζονται ποιήματα σαφώς. Όμως, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει αντίστοιχη μαρτυρία. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ομολογία στην Αγία Γραφή. Και συνεχίζει. Έτσι, ενώ δι' όσα αρμόζει χρησιμοποιεί την λέξη Γραφή, δια τον Κύριον ημών και σωτήρα Ιησούν Χριστόν, το παρασιωπά, διότι δεν αρμόζει στο μεγαλείο της δόξης. Και δεν διστάζει η Γραφή να ονομάζει τον Κύριον της δόξης άλλοτε λίθων ακροβωνιαίων, και λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου και άλλα παρόμοια, στα οποία για όσους δεν κατανοούν τη σημασία των ονομάτων υπάρχει κάποια δόση δυσφημίσεως, ποίημα όμως ουδέποτε τον ονόμασε. Παρά τα αυτά, ο Ευνόμιος ισχυρίζεται ότι παρέλαβε αυτήν την ονομασία από τους Αγίους, ώστε να συκοφαντήσει όχι μόνο τους οπαδούς του, αλλά και τους Αγίους που έζησαν παλαιότερα. Προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, διαβάσαμε από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου τους λόγους του Ευνομίου, ο οποίος ψευδόμενος ισχυρίζεται ότι οι Άγιοι έχουν ονομάσει τον Κύριο Ιησού Χριστό ποίημα. Μάλιστα, θεωρεί ως κάτι το δευτερεύον να ασχοληθεί με το να φέρει αποδείξεις γι' αυτό. Καταπιάνεται λοιπόν καταρχήν με αυτό το ζήτημα ο Μέγας Βασίλειος και αποδεικνύει ότι κανείς από τους Αγίους συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης δεν έχει χρησιμοποιήσει την ονομασία ποίημα όταν αναφέρεται στον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Υπάρχει η έκφραση ότι ο Θεός και Πατέρας τούτον τον Ιησούν επίησεν Κύριον και Χριστόν. Με αυτό θα ασχοληθεί στη συνέχεια. Ο Μέγας Βασίλειος ωστόσο νωρίτερα επεσήμανε ότι δεν μπορεί να γίνεται η μετατροπή των ονομάτων, η μετατροπή των λέξεων, αλλάζοντας την κατάληξη όταν μιλούμε για τόσο σοβαρά δογματικά ζητήματα. Και αφού επεσήμανε τη συκοφαντία του ευνομίου, στη συνέχεια λέγεται εξής. Λόγω του επικινδύνου των παρομοίων επιχειρημάτων, δεν πρέπει χωρίς λόγον να τολμά κανένας να μεταβάλει αυτερέτως τα ονόματα του Κυρίου. Αλλά ακόμη και οι σκέψεις του Αποστόλου Πέτρου δεν μας παριστά την προαιωνίαν υπόσταση του μονογενούς, δια την οποίαν τώρα ομιλούμε. Διότι σαφώς ομιλεί όχι περί της ιδίας της ουσίας του Θεού Λόγου, ο οποίος εξ αρχής συνυπήρχε προς τον Θεόν, αλλά περί του κατελθόντος και λαβώντος μορφήν δούλου και ομοιωθέντος προς την ταπεινήν ανθρωπίνην φύση και σταυρωθέντος ως αδυνάτου. Και αυτό είναι γνωστό στον καθένα που εξήτασε έστω και ολίγων των στόχων των αποστολικών φράσεων, ότι δεν μας παραδίδει τον τρόπον του θεολογίν, αλλά αποκαλύπτει τους λόγους του σωτηριώδους θείου σχεδίου. Κύριον γάρ, λέγει, και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε. Πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχος 36. Με την δεικτικήν αντωνυμίαν, τούτον τον Ιησούν, γίνεται εις όλους φανερόν ότι αναφέρεται εις την ανθρωπίνη και ορατήν αυτού πλευράν. Αυτός όμως την λέξη επίησε, την μεταφέρει στην αρχικήν γέννηση του μονογενούς, λέγει ο Μέγας Βασίλειος ενώντας τον ευνόμιο. Και δεν τον ενοχλεί ούτε το ότι το όνομα Κύριος δηλώνει όχι ουσίαν, αλλά εξουσίαν, ώστε αυτός που είπε Κύριον αυτόν και Χριστόν ο Θεός επίησε, εννοεί την εξουσίαν και δεσποτίαν επί των πάντων, η οποία εδόθη εις αυτόν υπό του Πατρός και δεν αναφέρεται εις το πώς ήλθεν εις την ύπαρξη νούτος. Αυτά όμως θα τα παρουσιάσουμε με το λίγον, όταν θα τον ελέγχομεν δια το ότι παραθέτει μαρτυρίας από την Αγία Γραφή διαστρέφων το ορθόν νοημάτων. Τώρα όμως, ας παραμείνουμε στη συνάφεια του λόγου. Τι επιδιώκει λοιπόν με αυτό το όνομα? Και γιατί επιχειρεί να ονομάσει ποίημα αυτόν που επίησε τα πάντα? Παρασυρθείς με ανόητο τρόπο από κύβδηλο σόφισμα, νομίζει ότι μαζί με τη διαφορά των ονομάτων φαίνεται και η διαφορά της ουσίας. Ποιος όμως νουν εχείς θα υποστήριζε αυτή την άποψη, ότι δηλαδή αυτόν τον οποίον τα ονόματα διαφέρουν είναι ανάγκη να διαφέρουν και έως και οι ουσίες? Διότι του Πέτρου και του Παύλου και γενικώς όλων των ανθρώπων τα ονόματα είναι διαφορετικά. Η ουσία όμως όλων είναι μία. Γι' αυτό, στα περισσότερα, μοιάζουμε μεταξύ μας, ως προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μόνον του καθενός διαφέρομενο ένας από τον άλλον. Ως εκ τούτου, και τα ονόματα δεν σημαίνουν τας ουσίας, αλλά τας ιδιότητας, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον καθένα. Όταν λοιπόν ακούμε το όνομα Πέτρος, δεν εννοούμε την ουσία με το όνομα, ουσίαν δε ενώ εδώ το υλικό υποκείμενο, στο οποίο δεν αναφέρεται καθόλου το όνομα, αλλά αποτυπώνεται εις το νου μας η ιδέα που σχηματίζομαι από τα γνωρίσματα που έχει. Αμέσως δηλαδή, με το όνομα αυτό, εννοούμε τον Υιό του Ιωνά, τον καταγόμενον εκ της Βηθσαϊδά, τον αδελφόν του Ανδρέου, ο οποίος από την τάξη των αλιέων προσεκλήθη να υπηρετήσει την Ιεραποστολή. Από αυτά όμως, τίποτε δεν φανερώνει την ουσία, αλλά την υπόσταση. Επομένως, το όνομα μας προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Πέτρου, δεν παριστά όμως καθόλου την ουσία. Όταν ακούσουμε πάλι το όνομα Παύλος, εννοούμε άλλη σειροή ιδιοτήτων. Εννοούμε τον Ταρσέα, τον Εβραίο, τον επί τη βάση του νόμου Φαρισαίων, τον μαθητήν του Γαμαλίλ, αυτόν που με ζήλο εδίωκε τας εκκλησίας του Θεού, αυτόν που οδηγήθη στην γνώση του Θεού με το τρομερό όραμα, των Απόστολων των Εθνών. Όλα αυτά περιέχονται σε ένα μόνο όνομα, το Παύλος. Αν όμως ή το αληθές ότι αυτόν που διαφέρουν τα ονόματα είναι αντίθετες και οι ουσίες, έπρεπε ασφαλώς και ο Πέτρος και ο Παύλος και γενικώς όλοι οι άνθρωποι να είναι ετερούσιοι μεταξύ των. Κανείς όμως δεν είναι τόσο να μαθείς εις αυτό και αγνών τόσον την κοινή ανθρωπίνου φύση, ώστε να τολμήσει να το ισχυριστεί. Διότι λέγει η Γραφή, «Από πυλών είσαι κι εσύ καμωμένος, όπως κι εγώ. Εκ πυλού γαρ διήρτης εσύ ως καγό». Αυτό είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Δεν σημαίνει δε τούτο τίποτε άλλο παρά το ομοούσιον όλων των ανθρώπων, δηλαδή το κοινόν της φύσης. Επομένως, ψεύδεται αυτός που εσωφίστη ότι την διαφορά των ονομάτων την ακολουθεί και η διαφορά της ουσίας. Διότι η φύση των πραγμάτων δεν ακολουθεί τα ονόματα, αλλά τα ονόματα επενοήθησαν μετά από τα πράγματα. Άλλωστε, αν αυτό είναι ορθό, θα έπρεπε να έχουν μίαν και την αυτήν ουσίαν όσοι έχουν τα αυτά ονόματα. Επειδή λοιπόν οι ως προς την αρετήν τέλειοι αξιώθηκαν να ονομάζονται θεοί, θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι ομοούσιοι προς τον Θεό των όλων. Όπως όμως το να υποστηρίζει κανείς τούτο είναι φανερή τρέλα, έτσι και εκείνη η άποψη την ιδίαν παραφροσύνη να ακολουθεί. Μας λέγει λοιπόν εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι ο ισχυρισμός του Ευνομίου είναι πέρα για πέρα εσφαλμένος. Με άλλα λόγια, ούτε το κοινό όνομα κατά ανάγκην δηλώνει την κοινή ουσία, την ίδια φύση, αλλά ούτε και το αντίστροφο, δηλαδή ούτε το διαφορετικό όνομα κατά ανάγκην δηλώνει και διαφορετική ουσία. Έτσι λοιπόν, έστω και αν θα μπορούσε να ισχυριστεί κανένας ότι η λέξη ποίημα μπορεί να αποδοθεί στον Υιό και Λόγο του Θεού, πράγμα βεβαίως που δεν ισχύει και κανείς από τους Αγίους δεν το έχει κάνει, ωστόσο, μας λέγει στο σημείο αυτό ο Μέγας Βασίλειος ότι το διαφορετικό όνομα δεν δηλώνει κατά ανάγκη και διαφορά στην ουσία. Μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι ο Ευνόμιος, ο αιρεσιάρχης αυτός του 4ου αιώνος, ισχυριζόταν ότι ο Υιός είναι ανώμιος ως προς την φύση με τον Θεό Πατέρα, δηλαδή ότι δεν είναι κατά φύσιν Θεός, αλλά είναι ένα κτίσμα. Και άμεσα τώρα πλέον προσπαθεί να υποστηρίξει τους κακόδοξους αυτούς ισχυρισμούς του, λέγοντας ότι πολλοί από τους Αγίους έχουν ονομάσει τον Υιό και Λόγο του Θεού ως Υιό, γέννημα και ποίημα. Είδαμε λοιπόν ότι ο Μέγας Βασίλειος καταρχήν στρέφεται εναντίον της συκοφαντίας αυτής του ευνομίου, ότι δηλαδή οι Άγιοι, είτε αυτοί είναι οι συγγραφείς της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, είτε οι υπόλοιποι Άγιοι της Εκκλησίας, σε κανένα σημείο δεν έχουν χρησιμοποιήσει τους όρους γέννημα, πολύ δε περισσότερο τον όρο, την ονομασία ποίημα, για να αναφερθούν στον Υιό και Λόγο του Θεού. Αλλά κι αν παραβλέψει κανένας αυτή τη συκοφαντία και σταθεί στο ότι ο ευνόμιος επιχειρεί να αποδείξει την διαφορά της ουσίας του Πατρός από τον Υιό, στηριζόμενος στην διαφορά των ονομάτων και κυρίως στα ονόματα Υιός, ποίημα και γέννημα, έγινε σαφές από τα προηγούμενα ότι οι ονομασίες αυτές δεν προσδιορίζουν με κανένα τρόπο την διαφορά στην ουσία, την διαφορά στην φύση δηλαδή, αλλά κυρίως την διαφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή στις ιδιότητες της υποστάσεως. Έτσι, το όνομα Πέτρος και το όνομα Παύλος, αυτό ακριβώς δηλώνουν, διαχωρίζουν δηλαδή τις υποστάσεις, οι οποίες όμως αντιθέτως έχουν κοινή φύση, κοινή ουσία, την ανθρωπίνη ουσία. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Είναι φανερό λοιπόν, από όσα έχουν λεχθεί, ότι και επί του Πατρός και επί του Υιού τα ονόματα δεν παριστούν την ουσία, δηλαδή την φύση, αλλά δηλώνουν τα ιδιότητας, ώστε δεν έχει καμία θέση η άποψη η οποία επί τη βάση της διαφοράς των ονομάτων εισάγει την αντίθεση των ουσιών. Και ο Μέγας Βασίλειος προχωρεί σε ένα άλλο σκέλος αυτού του ισχυρισμού του ευνομίου. Κατά αυτόν δε των τρόπων στρέφεται ο ευνόμιος προπαντός εναντίον του εαυτού του, διότι αν διαφέρουν το ποίημα και το γέννημα, αυτά τα δύο διαφορετικά ονόματα, τότε ο μονογενής θα έχει διαφορετικά ουσίας, οι οποία ακολουθούν την διαφορά των ονομάτων. Μας λέγει λοιπόν στο σημείο αυτό ο Μέγας αυτός Πατέρας της Εκκλησίας μας, ότι εάν ακολουθήσουμε τον ισχυρισμό που κάνει ο ευνόμιος και τον εφαρμόσουμε στα ίδια του τα λόγια, ότι δηλαδή η διαφορά των ονομάτων Πατήρ και Υιός, που κατά τον ευνόμιο σημαίνουν και διαφορά στην ουσία, μπορεί να εφαρμοστεί και για τα ονόματα που αποδίδει και χρησιμοποιεί ο ευνόμιος για να χαρακτηρίσει τον Υιό, και συγκεκριμένα το όνομα γέννημα και το όνομα ποίημα. Εάν λοιπόν η διαφορά στα ονόματα θα σήμαινε διαφορά στην ουσία, τότε το όνομα γέννημα προσδιορίζει μία ουσία και το όνομα ποίημα προσδιορίζει μία άλλη. Αυτό όμως είναι τελείως παράλογο. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, λέγοντας ακριβώς αυτό. Αν όμως αυτό μόνον παράφρονες θα το έλεγαν, και το άλλο δεν αρμόζει ισόφρονας. Ο ευνόμιος όμως προσποιείται ότι έχει απείρους αποδείξεις περί του ότι οι Άγιοι ονόμαζαν τον Υιό ποίημα. Επειδή όμως δήθεν βιάζεται να εκθέσει άλλα σπουδαιότερα, προς το παρόν δεν τους μνημονεύει. Και αυτό το κακούργημα όμως είναι τεχνητό. Το να προτιμά την σιωπή εκεί όπου δεν έχει επιχειρήματα. Και αυτό, αγαπητοί ακροατέ, είναι γνώρισμα σχεδόν όλων των αιρετικών. Όλων όσοι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να στηρίξουν το ψεύδος. Και επανερχόμενος ο Μέγας Βασίλειος στο ζήτημα λέγει, διότι αν είχε έστω και σκιώδη μαρτυρία που να ονομάζει τον μονογενή ποίημα, δεν θα είχαν ήδη κουφαθεί τα αυτιά μας από τους γύρω θορύβους. Κατόπιν λέγει ότι εξαιτίας αυτών οι οποίοι εκλαμβάνουν ως σωματική την γέννηση του Κυρίου και σκοντάφτουν εις τας ομονιμίας, αναγκάζεται να ομιλήσει συντόμως και περί αυτών, δηλαδή με άλλα λόγια αλλάζει θέμα. Τι εμπόδιζε όμως να κατοχυρώσει τον λόγον του με γραφικάς μαρτυρίας και κατόπιν να έλθει στην διόρθωση των ασθενεστέρων και να θεραπεύσει την βλάβη που προκάλεσε η ομονιμία, εάν φυσικά υπήρξε ποτέ σε κάποιον βλάβη ή θα υπάρξει. Διότι ποιος είναι τόσο σαρκικός στη σκέψη και άπειρος των θείων λόγων, ώστε όταν ακούει θείαν γέννηση να πηγαίνει ο νους του εις τα σωματικάς παραστάσεις, κατά τα οποία γίνεται η ένωση του άρενος προς το θύλι, η κυοφορία εντός της μήτρας και η διάπλασης και η διαμόρφωσης και η έξοδος κατόπιν του εμβρίου κατά των ορισμένων χρόνων. Ποιος είναι τόσο κτηνώδης ώστε όταν ακούει ότι ο Θεός λόγος προήλθεν εκ του Θεού, ότι η σοφία γεννήθη εκ του Θεού, να πέφτει ο νους του εις τα σωματικά πάθη. Μαζί με τα άλλα όμως, έχει επινοήσει και αυτήν την αθώαν πρόφαση των λόγων του, ώστε να φανεί ότι από ευσπλαχνίων προς τους ασυνέτους εκ των αδελφών, εδέχθη να υποβληθεί εις τον κόπο της διδασκαλίας. Και επανορθώνει δήθεν τα σωματικά συμπονίας, τας οποίας προκαλεί η ονομασία αυτή. Τας βλάβας όμως τας οποίες δημιουργεί με το να ονομάζει τον Κύριον ποίημα, δεν τας αποτρέπει. Αν και αυτός που φαντάζεται ως σωματική την γέννηση, ο ίδιος θα μπορούσε να εκλάβει και τον τρόπον της δημιουργίας υλικός. Γιατί δηλαδή με τη λέξη γέννησης να εννοήσει ο ασθενής ότι γίνεται μερισμός και μεταφορά και έκχυσης της ουσίας του γενόντος και να μην οδηγηθεί και εις την σκέψη ότι εις την υπόσταση του πλάσματος, όπως εσείς λέτε, προστίθεται έξωθεν εκ του μηδενός προϋπάρχουσα ύλη. Γιατί λοιπόν ιατρεύει την ασθένεια της σκέψης των αδελφών κατά το ίμιση μόνο και ενώ φροντίζει για αυτούς που εκλαμβάνουν κατά σωματικών τρόπων την γέννηση, παραβλέπει αυτούς που σκοντάφτουν εις την ονομασία ποίημα. Διότι γνωρίζει ότι η μεν γέννησης καταπολεμεί την διδασκαλία του, επειδή κατά ανάγκη το γεννηθέν είναι όμοιον και απαράλλακτον προς τον γεννήσαντα. Η ποίησης όμως είναι φίλος και σύμμαχος εις τους σκοπούς του, διότι παριστά το δημιουργηθέν ως αλότριον και ξένων και εντελώς ανώμιων προς τον ποιητή. Ας μείνουμε όμως εδώ για σήμερα, αγαπητοί ακροατέ, επειδή ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τους κυρίους Γιώργο Ελένη και Σιμεών Σβανά που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.